Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Meet You in Hell, karya Les Tandiford, adalah sejarah populer tentang hubungan Andrew Carnegie dan Henry Clay Frick, dua tokoh utama dalam industrialisasi Amerika pada zaman emas. Buku ini bukan sekadar biografi ganda, melainkan kajian tentang bagaimana kemitraan bisnis yang sangat produktif dapat berubah menjadi permusuhan yang bertahan hingga akhir hidup. Carnegie dikenal sebagai pemimpin industri baja yang kemudian masyhur lewat filantropinya, sedangkan Frick adalah pengusaha kokas yang keras, sangat efektif, dan menjadi pengelola penting bagi perusahaan Carnegie. Tandiford menempatkan konflik mereka dalam dunia produksi baja yang berbahaya, persaingan perusahaan yang agresif, serta hubungan kerja yang sangat timpang pada akhir abad ke-19. Titik terpenting narasinya adalah konflik Homestead tahun silu Pelangkasot Rustampelew II, ketika pertarungan antara manajemen dan pekerja berubah menjadi kekerasan berdarah melalui dua figur ini. Buku tersebut menguji harga manusiawi dari penciptaan kekayaan industri, batas tanggung jawab pemilik modal, dan ironi antara reputasi publik dengan tindakan bisnis di baliknya. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kemitraan Carnegie dan Frick dibangun dari pembagian peran yang saling menguntungkan. Tandiford menunjukkan bahwa keberhasilan Carnegie dan Frick tidak dapat dipahami hanya sebagai hasil ambisi pribadi masing-masing. Keduanya membawa kemampuan yang berbeda ke dalam sistem industri yang sama. Carnegie memiliki visi ekspansi, jaringan, dan kemampuan mengarahkan modal ke industri baja. Frick menguasai bisnis kokas, bahan bakar yang sangat penting bagi pembuatan baja, sekaligus dikenal sebagai manajer yang disiplin dan tanpa banyak kompromi. Hubungan ini menciptakan integrasi praktis antara pasokan bahan bakar, operasi pabrik, dan strategi bisnis. Dalam industri yang bergantung pada biaya produksi rendah, serta pasokan yang stabil, penguasaan atas mata rantai penting tersebut memberi keunggulan besar. Buku ini juga memperlihatkan bahwa kemitraan yang efektif tidak selalu berarti hubungan pribadi yang hangat. Carnegie dan Frick dapat bekerja sama karena tujuan ekonominya sejalan, walau watak, cara berkomunikasi, dan naluri kekuasaan mereka berbeda. Pembaca diajak melihat bahwa kemitraan bisnis besar sering bertahan bukan karena kepercayaan sempurna, melainkan karena adanya manfaat yang jelas dan struktur kewenangan yang sementara masih dapat diterima kedua pihak. Ketika keseimbangan itu berubah, kekuatan yang semula mempercepat pertumbuhan perusahaan justru menjadi sumber konflik. Karena itu, kisah mereka merupakan studi konkret mengenai hubungan antara saling ketergantungan ekonomi dan perebutan kendali. Kedua, konflik Homestead memperlihatkan biaya sosial dari strategi industri yang keras. Peristiwa Homestead tahun Lampat-Selampala II menjadi pusat moral dan politik dalam buku ini. Konflik tersebut terjadi ketika ketegangan antara Carnegie Steel dan para pekerja terorganisasi di pabrik Homestead meningkat, terutama dalam soal upah pengakuan serikat dan kendali manajemen atas tempat kerja. Frick, yang menjalankan operasi perusahaan ketika Carnegie berada di luar negeri, mengambil pendekatan konfrontatif terhadap serikat pekerja. Penggunaan penjaga keamanan swasta untuk memasuki lokasi pabrik memicu bentrokan yang menewaskan dan melukai orang dari berbagai pihak. Tandiford tidak membiarkan keberhasilan bisnis berdiri terpisah dari akibatnya bagi pekerja. Produksi baja pada masa itu melibatkan kerja berisiko tinggi, jam kerja berat, dan ketimpangan besar antara pemilik perusahaan dengan tenaga kerja yang menciptakan nilai sehari-hari. Homestead, karena itu, bukan hanya episode kekerasan, melainkan ujian terhadap model kapitalisme industri yang menuntut efisiensi dan otoritas manajerial dengan biaya sosial yang nyata. Carnegie sering dikaitkan dengan gagasan filantropi dan kewajiban kaum kaya. Tetapi krisis ini memperlihatkan jurang antara citra moral tersebut dan praktik perusahaan yang ia miliki. Buku ini membantu pembaca memahami mengapa Homestead tetap penting dalam sejarah buruh Amerika, yaitu sebagai lambang keterbatasan daya tawar pekerja ketika berhadapan dengan korporasi yang sangat kuat. Ketiga, jarak komunikasi dan perebutan kendali mengubah kerja sama menjadi permusuhan pribadi. Salah satu kekuatan Meet You in Hell adalah penekanannya pada bagaimana konflik perusahaan dapat berkembang menjadi luka pribadi yang sulit dipulihkan. Carnegie dan Frick tidak hanya berbeda pendapat tentang operasi bisnis. Mereka juga menghadapi persoalan kepercayaan, pengaruh di dalam perusahaan, pembagian keuntungan, dan hak untuk menentukan arah masa depan usaha. Pada masa itu, komunikasi lintas Atlantik tidak berlangsung secepat sekarang, sementara Carnegie kerap berada jauh dari pusat operasi. Kondisi tersebut memperbesar ruang bagi salah paham, keputusan sepihak, dan penafsiran buruk atas motif masing-masing. Namun buku ini tidak menyederhanakan keretakan mereka sebagai semata masalah komunikasi. Di baliknya ada benturan dua ambisi besar. Frick bukan bawahan biasa, karena keberhasilan dan posisinya memberinya kekuatan sendiri. Carnegie, di sisi lain, tidak mudah menerima siapapun yang tampak terlalu mandiri dalam wilayah bisnis yang ia anggap miliknya. Ketika sengketa bisnis berkembang, keduanya mulai memandang tindakan lawan sebagai bukti pengkhianatan, bukan sebagai perselisihan yang masih bisa dinegosiasikan. Penolakan Frick terhadap upaya damai Carnegie di masa tua, yang menjadi asal judul buku, menegaskan kedalaman kebencian itu. Pelajarannya jelas, struktur kemitraan harus menentukan batas kewenangan, mekanisme penyelesaian sengketa, dan komunikasi yang dapat dipercaya. Tanpa itu, keberhasilan bersama tidak otomatis melindungi hubungan dari persaingan internal. Keempat, filantropi Carnegie dan Frick tidak menghapus warisan keras industrialisasi mereka. Buku ini menempatkan filantropi kedua tokoh dalam konteks yang lebih rumit daripada sekadar kisah penebusan. Carnegie kemudian dikenal luas karena mendanai perpustakaan, pendidikan, dan berbagai gagasan publik, sementara Frick meninggalkan warisan penting dalam seni dan lembaga budaya. Kekayaan yang memungkinkan semua itu bagaimanapun. Dibangun melalui industri baja dan kokas yang menuntut disiplin produksi ekstrem, serta sering memperlakukan buruh sebagai biaya yang harus ditekan. Standiford mengarahkan perhatian pada ketegangan antara kontribusi publik setelah kekayaan terkumpul dan cara kekayaan itu diperoleh. Pertanyaan yang muncul bukan apakah perpustakaan atau museum memiliki nilai, karena keduanya jelas dapat memberi manfaat. Pertanyaannya adalah apakah pemberian pribadi dapat menutup kerusakan, ketidakadilan, atau penderitaan yang terkait dengan proses akumulasi modal. Dalam kasus Carnegie, pertanyaan itu semakin tajam karena citranya sebagai pendukung tanggung jawab kaum kaya berbenturan dengan bayang-bayang homestead. Dalam kasus Frick, kemurahan hati di bidang seni dan pendidikan hidup berdampingan dengan reputasinya sebagai negosiator yang keras terhadap saya kerja. Buku ini tidak menawarkan jawaban sederhana dan justru disitulah nilainya. Pembaca didorong untuk menilai warisan tokoh industri secara menyeluruh. Bukan memisahkan bangunan budaya yang mereka danai dari sistem kerja yang membantu menciptakan kekayaan mereka.
Terakhir,
kelahiran raksasa baja Amerika menunjukkan hubungan antara monopoli, kekayaan, dan kekuasaan melalui kisah Carnegie dan Frick. Standiford menggambarkan skala perubahan ekonomi Amerika ketika perusahaan industri tumbuh jauh melampaui bisnis keluarga biasa. Baja menjadi bahan dasar bagi rel kereta api, jembatan, gedung, mesin, dan perluasan infrastruktur nasional. Karena itu, penguasaan atas produksi baja berarti juga pengaruh besar terhadap arah pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan perusahaan Carnegie dan perkembangan yang kemudian berkaitan dengan pembentukan US. Steel memperlihatkan bagaimana konsolidasi industri dapat menghasilkan kekayaan pribadi yang luar biasa. Akan tetapi, konsentrasi kekayaan tersebut juga memberi pemilik modal kekuasaan besar terhadap pekerja, pemasok, komunitas, dan bahkan opini publik. Buku ini menarik karena tidak membahas kapitalisme sebagai teori abstrak. Ia memperlihatkan mekanismenya melalui keputusan mengenai bahan bakar, produksi upah, serikat investasi, dan kepemilikan. Pembaca dapat melihat bahwa efisiensi industri selalu mempunyai dimensi kekuasaan, yaitu siapa yang menentukan risiko, siapa yang menikmati keuntungan, dan siapa yang menanggung akibat ketika konflik terjadi. Carnegie dan Frick mewakili kemampuan organisasi, keberanian mengambil risiko, serta daya cipta bisnis yang membantu membentuk Amerika modern. Namun mereka juga mewakili sisi gelap dari sistem yang memberi sedikit ruang bagi pekerja untuk menolak keputusan dari atas. Keseimbangan inilah yang membuat buku tersebut relevan bagi pembaca sejarah bisnis maupun sejarah sosial. Kesimpulannya, Meet Yuhin Hell paling cocok untuk pembaca yang tertarik pada sejarah Amerika, zaman emas, sejarah buruh, dan asal-usul perusahaan besar modern. Buku ini juga berguna bagi pembaca sejarah bisnis yang ingin memahami bahwa angka pertumbuhan, ekspansi, dan keuntungan tidak pernah sepenuhnya terpisah dari relasi kekuasaan di tempat kerja, dengan menempatkan Andrew Carnegie dan Henry Clay Frick sebagai pusat cerita. Les Standiford membuat persoalan besar seperti industrialisasi, konsolidasi modal, konflik serikat pekerja, dan filantropi menjadi lebih mudah dipahami melalui hubungan dua orang yang saling membutuhkan lalu saling membenci. Manfaat intelektual utamanya terletak pada kemampuannya menghubungkan reputasi publik para industrialis dengan keputusan operasional yang membawa konsekuensi nyata bagi pekerja. Pembaca tidak didorong untuk menganggap Carnegie semata-mata dermawan atau Frick semata-mata tokoh jahat, melainkan untuk melihat kontradiksi dalam warisan keduanya. dibandingkan buku sejarah bisnis yang terutama menelusuri strategi perusahaan atau buku biografi yang hanya memuja pencapaian tokohnya. Karya ini menonjol karena menjadikan kemitraan yang retak sebagai lensa utama. Pendekatannya memadukan drama pribadi dengan konflik kelas dan perubahan ekonomi nasional. Gaya naratifnya yang mudah diikuti membuatnya layak bagi pembaca umum. Walau pembaca yang mencari kajian akademik sangat rinci tentang seluruh aspek bisnis Carnegie, mungkin memerlukan sumber pelengkap. Secara keseluruhan, buku ini adalah pengantar yang hidup dan kritis terhadap harga sosial dari kemajuan industri Amerika. Jika Anda ingin mendukung Les Standiford, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda.